Mūsų pamokėlių tema, studijuojant šią knygą, yra aistringas, kupinas meilės gyvenimas. Ir mūsų skaitytoje ištraukoje, jau baigiantis šiai knygai, matote, labai ryškiai yra užakcentuojama meilės svarba tikinčiojo gyvenime. Na, meilė yra tas šaltinis, kuris mums suteikia jėgų, kuris įprasmina viską. Meilė yra, kaip sakant, gyvenimo varančioji jėga. Ir šią pamokėlę pavadinau tikinčiojo atrama. Kitaip tariant, į ką mes atsiremiam savo gyvenime. Ir brandus tikintysis, subrendęs krikščionis, kuris kupinas tos Dievo meilės, jisai vis daugiau išmoksta savo kasdienybėje atsiremti į viešpatį. Ir čia mes skaitome nuostabią eilutę, penktą eilutę, kuri prasideda klausimu, kas yra ta, kuri ateina iš dykumos. Ir čia klausimas, retorinis klausimas, kuris aiškiai pateikia atsakymą, tai nurodo į tą merginą, kurie prašyta giesmių giesmėje. Ir ta mergina sako, ateina iš dykumos. Ta pati eilutė ir atsako šį klausimą. Ji ateina iš dykumos. Ir sakėm, kad mergina tai atstovauja tikinti žmogų, krikščionį, kuris yra Dievo vedamas per gyvenimą, kuris yra Dievo brandinamas, dvasiškai auginamas. Ir kadangi skaitom jau paskutinį skyrių šios knygos, matome, kaip su kiekvienu skyriumi ši mergina dvasiškai bręsta ir jos meilė viešpačiui auga. Ir jin ateina iš dykumos. Ką reiškia iš dykumos? Tai, kad žinome, kad dykuma atstovauja tokio klajoklio gyvenimą. Taip, kada žydų tauta, atsimenat, klajojo po dykumą 40 metų. Ir iš tikrųjų taip pat atstovauja ir pasaulį, kuris yra nuodėmingas, kuriame daug kuo galime susitepti, kuriam irgi žmonės klaidžia be tikslo, be prasmės. Daugelis iš mūsų tokie buvome. Ir dykuma šventajame rašte atspindi tikinčio gyvenime ir klajoklio etapą kažkuria prasme. Atsimenant, kaip viena žydų karta klajojo 40 metų ir aišku, nereikėjo jiems klajoti, nereikėjo tų sustojimų, nereikėjo jiems pasilikti toje dykumoje, geriau jie būtų įėję į pažadėtąją žemę ir džiaugiasi pergalėmis ir vaisiais. Bet jie taip atsitinka, kad mes kartais staptelim, kad mes kažkur suklumpame ir visiems tenka šiek tiek laiko praleisti toje dykumoje. Ir mergina irgi lygiai taip pat, nors atstovauja brandų tikinti žmogų, bet ir jos gyvenime buvo tam tikrų staptelėjimų, tam tikrų abejonių, tam tikrų klūptelėjimų, galbūt suklupimų. Tačiau galbūt jie nebuvo reikalingi, tačiau iš kitos pusės jie buvo tikrai dovanotini. Dievas tai mato, Dievas žino, kad na, ne vienas vaikas taip, kada pradeda vaikščioti, iškart nevaikšto tubulai, teisingai. Jis po truputį, jisai tai stipriai krenta ir pradžiai netgi daugiau krenta, negu eina, o paskui po truputį išmoksta vaikščioti. Taip yra tikėjimo kelioniai. Irgi mūsų pirmieji žingsniai nebūna gal labai užtikrinti, labai tvirti, būna daug suklupimų, daug žaizdų irgi, nes kai suklumpi, tai užsigauni, paskui skauda. Bet Dievas išmoko mus vaikščioti ir vaikščioti tikėjimo keliais. Kodėl aš sakau, kad tikėjimo keliais, nes šiai būtė labai vaizdingai ir gražiai mums tai atskleidžia. Jis ateina iš dykumos. Ateina iš tos dykumos, iš pasaulio, iš to klajoklio gyvenimo, bet jinai ateina pasiremdama į ką? Į savo mylimąjį. Ir čia labai svarbi mintis. Ir šios pamokėlės tema iš šios eilutės ir išplaukė krikščionio arba tikinčio žmogaus gyvenimo atrama. Matote, mergina ateina iš dykumos, bet ateina visiškai pasiremdama į savo mylimąjį. Ir iš tikrųjų tikėjimo kelionės arba gyvenimo tikėjimų esmė ir yra išmokti kiekvienoje situacijoje, kiekvieną dieną, nesvarbu kokiamis aplinkybėmis, pasitikėti Dievu ir atsiremti į jį. To mes mokomės. Mes esam silpni žmonės, mes turim daug trūkumų, bet mūsų tikėjimo pamatas yra nepajudinamas. Ir yra gyvas asmuo Jėzus Kristus. Ir šitas paveikslas giesmių giesmėje mums nupiešia aistringą meilę tarpusavio santykius tarp Saliamono ir jo merginos, mylimosios, jos sužadėtinės. Bet kaip sakiau, yra aiški nuoroda, aiškus paveikslas tarp Kristaus ir jo bažnyčios, tarp Dievo ir jo mylimų žmonių. Kad pagrįžčiau šią mintį, dar noriu priminti Jėzaus pasakytą tiesą. Pavyzdžiui, Luko Evangelijos 24 skyriuje jisai sako mokiniams 27 eilutėje. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Aiškino mokiniams, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Giesmių giesmė irgi yra švento rašto dalis. Reiškia, giesmių giesmėje apie Kristų ir irgi yra pasakyta. Na, nėra, ne vieno kart neperskaitėm tiesiogiai, kad Jėzus Kristus, taip, minimas Saliamonas, minima Šulonietė, bet ypač Senajam Testamente mes galim matyti Kristaus paveikslą. Sakykime, Saliamonas buvo Kristaus prototipas, kuris atvaizduoja mums Kristaus paveikslą. Nes Saliamonas buvo karalius, Saliamonas visą širdim mylėjo šią merginą. Ir tai mums kažkuria prasme atspindi, nurodo į Kristaus paveikslą, kad jis yra tas karalius, kuris myli savo merginą, savo bažnyčią. Taigi visose raštuose apie jį pasakyta. Ir netgi santoka, kuri šventajame rašte turi labai svarbią reikšmę, nes Dievas įsteigė santoką, reiškia meilė Kristų santykius tarp vyro ir žmonos, bet santoka irgi yra laikina. Jis tik tai galioja šito žemė. Nes prisikėlime, pagal Jėzaus žodžius, sako, būsime kaip angelai, jie nei vesime, nei tekėsime. Amžinybėje santokos nebus. Išliks santykiai, bet santokos nebus. Ir todėl santokos institucija, ką ir patvirtina Naujas Testamentas, santykiai tarp vyro ir žmonos santokoje, atspindi dar gilesnių santykius tarp Kristaus ir jo bažnyčios. Ir jeigu santykiai tarp vyro ir žmonos tęsis, va čia, nu kiek jūs gyvensite, 70-80 metų daugiau, nežinau, daug Dieve, ko daugiau, to geriau, bet tai truks tik laikinai, o santykiai tarp Kristaus ir jo bažnyčios, jo žmonių, truks visą amžinybę. Todėl giesmių giesmę visiškai teisingai ir aiškinti šio principu, kad turim išvelgti visose raštuose Kristaus paveikslą. Ir mano akimis, skaitant šią knygą, jis labai puikiai matosi. Mangi netgi daugiau matosi Kristaus paveikslas ir jo žmonės, negu kad santykiai tarp Saliamono ir Šulamietės, tos merginos, kas irgi, aišku, yra teisinga ir visiškai teisinga pritaikyti tai santykiams tarp vyro ir žmonos, skaitytas ištraukas, bet man labiau piešiasi Kristaus ir jo bažnyčios paveikslas. Taigi mergina, arba tikintis žmogus, ateina iš dykumos, ateina visiškai pasiremdamas į savo mylimąjį. Ir būtent pasiremdamas šiuo atveju į mylimąjį. Reiškia, tikintysis suvokia, kad jo saugumas, kad jo garantijos, viskas priklauso ne nuo kažko kito, bet nuo Dievo ir nuo jo meilės. Visas garantijas, kokias mes turime, viskas pastatyta yra ant Dievo meilės. Atsiremdama į savo mylimąjį. Nepasakyta, kad į savo karalių, savo valdovą, bet į savo mylimąjį. Reiškia, tikėtysiu suvokia, kad visa ko pagrindas yra Dievo meilė. Kad esu išgelbėtas tik iš Dievo meilės ir malonės. Kad esu palaikomas tik iš Dievo meilės ir malonės. Ir galiu atsiremti gyvenime tik tai į jo meilę. Ne į jo įstatymą, teisingai. Kuris įstatymas irgi šventas ir teisingas. Bet neįstatymas yra mūsų garantas. Neįstatymas yra mūsų atrama. Kristaus meilė ir malonė yra mūsų atrama. Mūsų garantija ir užtikrintumas. Žinot, rašte vieną kartą nuskambėjo toks klausimas, kuris buvo užduotas karaliui Ezekijui, nu, priešai uždavė šį klausimą. Pasakyk, kuo remiasi tavo pasitikėjimas. Jam uždavė tokį klausimą. Kuo remiasi tavo pasitikėjimas. Nes jis, nežiūrint į priešo gausą, nežiūrint į nepalankės aplinkybės, jam ir, reiškia, jo tautai, vis dėlto buvo tvirtai atsirėmęs į viešpatį. Kad net priešai klausė, kuo remiasi tavo pasitikėjimas, ko tu taip, kodėl toks drąsus, kodėl tu nepasiduodi. Ezekijo tikėjimas rėmėsi į štai, į viešpatį, į jo meilę ir jo malonę. Nepaisant jokių aplinkybių. Ir čia mes turim šitą klausimą irgi nuolat savo siduoti, kuo remiasi mano tikėjimas, kuo remiasi tavo tikėjimas šiandien. Naujas testamentas labai aiškus, jeigu mūsų tikėjimas remiasi įstatymo darbais, mes neturim jokių šansų. Nes įstatymo akivaizdo nėra teisaus, nėra ne vieno. Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Jeigu mūsų tikėjimas remiasi mūsų gerais darbais, neturim jokios vilties, jokių šansų, jokios ateities. Nes Biblija sako, nėra gero, nėra ne vieno. Visi paklydo, visi nusidėjo. Visi nuklydo savo keliais. Įsivaizduojate, nėra gero, nėra ne vieno Dievo akyse. Mes tai sakome, nu, yra gerų žmonių, tas geras ir tas geras. Bet Dievo, pagal Dievo standartus, sako, nėra ne vieno gero. Todėl jeigu mūsų tikėjimas remiasi įstatymu ar mūsų gerais darbais, jis, jo atrama netinkama. Jinai suluš, net laikys. Kai kurie žmonės remiasi filosofijom ir raštas apie tai įspėja kolosiečiams laiške antrajame skyriuje. Štai paskaitysiu jums ištrauką 8 eilutės. Žiūrėkite, kad jūsų kas nepavergtų filosofija ar tušė apgaulė, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Matot, kartais remiasi žmonių tradicijomis, reiškia įvairiomis filosofijomis, kas pavadinta tušė apgaulė. Bet jeigu į mūsų atramą nėra Kristus, tai visa kita yra tuščia ir tai apgauna žmogų. Matau, čia mergina labai aiškiai supranta, kas jos atrama, kas gali ją išvesti iš dykumos. Kas gali ją padėti sunkiais reiškia momentais, nes dykumoj gyvenimas nėra lengvas, teisingai. Ten yra sausra, ten nėra kur pasislėpti, saulė svilina, taip kaitra. Kasdien. Mažai tokių vietų, kur gali kažkur šešėlyje pasėdėti. Bet jie ateina pasiremdama į savo mylimą. Taip, čia yra mūsų tapatybė Kristuje ir mūsų gyvenimo atrama. Ir na, kaip, jeigu palyginti vyro ir moters santykius, tai irgi yra sakoma, kad vyras yra žmonos atrama. Taip, ir sako, aš gero vyro, kaip už mūro ar už pečiaus, tai nežinau, kas jūs būsit, mūras ar pečiaus. Bet, na, tikrai, tam yra tiesos, taip, iš tikrųjų, geras vyras yra atrama, bet tai, kur kas atspindi gilesnius santykius, na, bet koks pats geriausias vyras, taip sakykime, vis tiek yra ta nepakankama atrama, taip, nes tikrai joks vyras ar jokia žmona negali visiškai suprasti pilnai, negali visiškai patenkinti visų mūsų poreikių, ypač jeigu kalbam apie dvasinius, giluminius poreikius. Joks vyras ar žmona nepatenkins. Todėl mums reikalinga tokia atrama, kuri mus mylėtų besąlygiškai, kuri mus visiškai suprastų ir kuri būtų visiškai patikima, kuri būtų ant tiek stipri, kad galėtų veikti bet kokias kliūtis. Ir kas nuostabu, kad tikinti žmogus tokią atramą turi. Kuo remiasi tavo pasitikėjimas? Mano pasitikėjimas remiasi Kristumi, kuris besąlygiškai mane myli, kuris mane išvados iš bet kokių sunkiausių aplinkybių. Kartais galbūt man ir sunkiai suprantama kaip, bet aš tikiu, kad jis tai padarys anksčiau ar vėliau. Ir aš tikiu, kad mano atrama yra nesulaužoma, yra visagalė, amžina ir nuolat su manim, visur esantis Dievas yra, nuolat, kasdien su manim. Žinot, jeigu žmonos atrama yra vyras, tai ką jinai darys, kada vyras kažkur išvyksta? Arba dar blogiau, ką jis darys, kada vyras iškeliauja amžinybę. Todėl kiekvienas žmogus ir tikinčio žmogaus gyvenimo esmė, kad mes turim išmokti remtis. Aš nesakau, kad mums nereikia kitų paramos, mums reikia artimų žmonių paramos, mums reikia vyro paramos, reikia žmonos paramos, reikia bažnyčios paramos. Bet vis dėlto ta didžiausia atrama ir parama mūsų gyvenime turėtų būti Viešpats. Ir jisai mus moko. Štai kodėl kartais jisai leidžia mums eiti per tam tikrus sunkumus, netektis, nusivylimus, kad mes išmoktume atsiremti į jį. Ne į kažką kitą, bet ne į save. Na, dažnai žmonės, kai kurie remiasi patys į save, taip aš pats savo atramą, aš galiu viską. Bet Dievas kartais parodo, kad negali tu visko, kad tu irgi esi tik žmogus. Ir per tuos palūžimus mes tai suprantam, kad taip, aš negaliu vien savim pasikliauti. Tai nepakankama atrama gyvenime. Pamatai, kad kartais ir geriausiais draugais negali pasikliauti. Pamatai, kad kartais ir net patys artimiausi žmonės tavęs nesupranta. Ir tada supranti, kad yra tik vienintelė ta tikroji atrama, į kurią visada ir visiškai gali atsiremti. Ir va, matom išnyra jau knygos pabaigoje, mergina ateina iš dykumos. Pasiremdama, tai irgi nurodo į tai, kad jinai, na, kada reikia žmogui pasiremti. Jeigu aš tvirtai jaučiuosi, man nereikia niekas remti, teisingai aš. Tvirtai stoviu ant savo kojų, niekas mane nepajudins, nepastums iš vietos. Ir dažnai yra ypatingai jauni žmonės, tokie esant gyvenimo pradžioj, taip. Pabandyk mane pastumti, taip aš visur pats, aš viską galiu. Bet čia matot, jau ateina atsirėmusi, kada žmogus jau, kada jam reikia vaikščioti atsirėmusiam, pavyzdžiui, lasdelę. Jau kada kojos nelaiko, teisingai, kada jau kažkokios lygos prispaudė. Tai čia irgi ta mergina, matot, jinai jau paragavusi vargo, taip pasakykime. Jis paragavusi vargo, jis jau žino, ką reiškia gyvenimą, žino, ką reiškia gyvenimo likimo smūgiai įvairūs. Jis mato savo bejėgiškumą. Kitaip tariant, žmogus, kuo labiau jis neįgalus, tai pasakykime, tuo jis labiau priklausomas turi būti nuo kažko, tuo labiau atsiremti kitą. Pasakykime, žmogus, kuris turi negalę ir iš vis pats negali vaikščioti, tai jisai viskom priklausomas. Jį turi pasodinti kažkas į vežimėlį, turi kažkas nuprausti, turi kažkas pamaitinti. Jis visiškai priklausomas, jis turi visiškai pasikliauti, atsiremti į kažką kitą. Tai va ši mergina ateina iš dykumos ir dykumoje ten patyrė tų įvairių smūgių ir pasaulyje yra, tų smūgių ir bus. Ir iš tikrųjų Dievas juos leidžia. Ir kodėl juos leidžia? Kad mes išmoktume atsiremti jį. Ir merginai tai puikiai pavyko, matot. Jis ateina iš dykumos, bejėgė, negalinti paeiti, tačiau visiškai atsirėmusi į savo mylimą, į Kristų. Ir kaip skaičiau šią ištrauką, man mano atminti dar vieną Biblijos istoriją iškilo, dar vienas Biblijos veikėjas, kurio vardas Jokūbas. Ir jis buvo gan gudrus, savim pasitikintis žmogus, bet per laiką Dievas irgi išmokė ir jį pasikliauti Viešpačiu, ne savim. Ir neprireikė tokio gyvenimo momento, kad jisai netgi grūmėsi, sako, su Dievu, su Dievo angelu, kol Dievas išnarino jo šlaunį. Ir paskui Jokūbas, reiškia, po natiek grūtinių, įsivaizduojant, Dievas nori palaiminti žmogų, o žmogus priešinasi. Tai žmogus priešinasi, grūmės netgi su Dievu, įsivaizduojant. Ir Dievui kartais reikia imtis drastiškų priemonių, kartais tiesioginio to žodžio prasme galbūt išnarinti mums ranką ar koją, ar dar kažką, ar netiesioginio prasme truputį mus, kaip saka, leisti mums patirti to palūžimo, to kad išmoktume pasitikėti juo. Ir paskui mes matom jau kitokį Jokūbą. Jau saulė pakilo, Jokūbas eina šlubodamas, bet jis eina jau su Dievu. Tai geriau šlubas su Dievu, negu pilnas jėgų ir be Dievo. Taip. Tai todėl kartais Dievui tenka mus netgi palaužti. Geriau būti nulankiems iš anksto, taip, nelaukti tokių momentų, kad išnarins koją. bet tai mūsų pačių labui, kad mes išmoktume priklausyti nuo jo. Nes jeigu mes priklausysim nuo savęs, mes negalėsim būti išgelbėti, mes negalėsim, ne vienas žmogus bus nebus ne vienas žmogus išgelbėtas, kuris priklauso ir pasitiki savim. Vienintelis išgelbėjimo būdas yra per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Ir tai yra mūsų viltis, ir tai yra mūsų garantas. Taigi mums irgi reikia patirti savo gyvenime tam tikrus kartais nuopolius, suklupimus irgi, kad mes pamatytume, kiek esam silpni, bejėgiai, kad galėtume visiškai atsiremti į tą, kuris yra visagalis, kuris yra be galo mūsų mylintis ir nori, kviečia, kad mes jį atsiremtume. Dabar ta pati eilutė sako, kad po obelim aš pažadinau tave, kur tavo motina pagimdė, kur tave motina pagimdė. Ir prieš tai eilutė sakė, kad jos nekelti, nežadinti, taip kol pati nenorės, o dabar sako šito eilutė, kad pažadino po obelim. Būtent ten, kur motina pagimdė. Ir manau, tai yra, na, obelis tai yra medis, teisingai. Medis, kuris, vaismedis, kuris neša įvairius vaisius. Nu, obelis tai obelis, konkrečiai jau obolius, kiti medžiai kitus vaisius. Bet tai, kalbant apie medį, tai mums primena iš karto žmonijos pradžią, taip, kada Dievas įkūrė sodą, išaugino daug medžių, kurie nešė vaisius. Ir taip pat sode buvo dar du medžiai ypatingi. Atsimenat, vienas buvo koks medis. Gyvybės medis ir kitas buvo pažinimo gėrio ir blogio medis arba pavadinkim mirties medis. Nes jeigu, sako, nuo jo suvalgysi, tą dieną, kai suvalgysi, tikrai mirsi. Ir jie ne tik tai teoriškai išgirdo, bet ir praktiškai išbandė ir mūsų protėviai mirė. Tai matau, čia nuoroda yra į tai, kad, sako, radau tave, tai pažadinau tave, po obelim, po medžiu. Iš tikrųjų, Dievas kiekvieną žmogų mūsų tinka, taip perkeltine prasme, po to nuodėmės, po to mirties medžiu. Mes visi paragavom tų uždrausto vaisių. Visi nusidėjo, stokojo Dievo šlovės. Visus mus rado, visi mes buvom, sako, kur pagimdė tavo motina. Tai Dovydas sakė, aš gimiau nuodėmiai, nuodėmiai pagimdė mane mano motina. Aš esu visas nuodėmingas, tai. Ir iš tikrųjų, mes, Dievas visus mus rado būtent tokioj būklei. Bet paskui per tą žaliuojantį medį, Kristus buvo tas gyvas žaliuojantis medis, kuris buvo prakeiktas dėl mūsų, buvo pakabintas ant medžio, nes prakeiktas kiekvienas, kuris pakabintas ant medžio, tai jis ten buvo prakeiktas ir mirė už mūsų nuodėmes ir kaltes, kad mūsų atpirktų ir kad mums atvertų kelią vėl prie gyvybės medžio. Ir pirma knyga Biblijos pasakoja mums apie gyvybės medį ir apie mirties medį. Ir paskutinė knyga užsibaigia aprašymu gyvybės upės paskutiniam skyriui ir gyvybės medžio. Ir žinot, man tokia nauja mintis kilo. Taigi Kristus, dėka Kristaus, reiškia, jeigu mes į jį atsiremiam, taip jisai randa mus po mirties medžio ir jis mums atveda prie gyvybės medžio. Jis sako, aš tave radau, aš tave pažadinau, taip, radau ten, kur tave motina pagimdė nuodėmiai, bet atvedžiau prie gyvybės medžio, nes obelis taip pat yra ir medis, kuris neša vaisius. Ir man tokia nauja mintis atėjo, apreiškimo 22 skyrius kalba apie tą gyvybės medį. Sako, jis parodė man tyrą gyvenimo vandens upę, tviskančią tarsi krištolas, ištenkačią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Viduryje miesto gatvės abiejose upės pusėse augo gyvenimo medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį dedantis vaisių, o to medžio lapai tautoms gydyti. Tai šitas medis, gyvybės medis, nebejotinai yra Kristus, taip. Jis yra gyvybės šaltinis. Bet aš pasakysiu daugiau. Jeigu mes esam tikintieji, jeigu mes esame Kristuje, tai mes irgi esam tas medis. Atsimenat, kai Jėzus sakė, aš esu vynmedis, o jūs kas? Jūs šakelis. Irgi to medžio dalis. Ir jūs nešat vaisių. Ir čia galimas daiktas labai vaizdingai prašo naują dangų, naują žemę. Kristus yra gyvybės šaltinis, yra tas medis, bet mes esam to šakelis. Ir mes nešam vaisius. 12 derlių kiekvieną mėnesį vedantis vaisių. O to medžio lapai tautoms gydyti. Tai jūs matot, Kristus mus rado po nuodėmės, po mirties medžiu, bet paskui jisai mus įskiepija į gyvybės medį. Ir mes esam tampam tie, kurie nešam gyvenimo gyvybės vaisių, nešam kitiems žmonėms. Tai štai kaip ta eilutė prašo krikščionio tapatybę, ypač subrendusio krikščionio tapatybę, kaip jis buvo rastas dykumoj, jis buvo tas klajoklis pasiklydęs, nežinantis kelio, kaip tas laivas pasiklydęs jūroje. Bet paskui pamatė švyturį, pamatė Kristaus šviesą. Jis buvo tas pasiklydęs keleivis, kuris aklas ėjo nežinia kur, bet staiga rado į ką atsiremti, kaip Kristus tapo jo gyvenimo trama. Ir jis išmoksta vis daugiau ir dažniau kiekvienose gyvenimo aplinkybėse į jį atsiremti. Ir jis yra išvedamas iš tos dykumos ir eina atsirėmęs į savo mylimąjį. Ir jis buvo tas, kuris rastas po nuodėmės ir mirties medžių, bet dėka Kristaus, jo meilės ir malonės buvo skiepytas į gyvybės medį. Ir išliks jame visą amžinybę. Ir paskutinės mintis, grįžtant prie giesmių giesmės iš mūsų ištraukos, dabar yra aprašoma meilės jėga, tai pasakykim. Sako, laikyk mane kaip atspaudą prie savo širdies, ir kaip apyrankė ant rankos. Ir antspaudas, kaip žinote, antspaudas, tai kas? Reiškia nuosavybės ženklas. Na, karalius uždėdavo antspaudą, reiškia, parodo jo valdžią, jo autoritetą. Ant ko uždėtas tas antspaudas, parodo, kad tas objektas ar tas asmuo yra jo nuosavybė. Jam priklauso. Ir tuo pačiu tai antspaudas yra apsaugos ir garantijos simbolis. Jeigu uždėtas antspaudas, geriau nelysk. Taip, nes kažkas, kas turi valdžią, kas uždėjo šią antspaudą, saugo. Tai žinot, kokia tai yra mums viltis, arba ką tai pabrėžia, kad ši mergina atsiremė į savo mylimąjį, taip, visiškai pasitikėjo, ir jos garantas, ir jos apsauga, ir jos užtikrintumas yra būtent mylimasis. Kristaus meilė ir malonė. Sako, laikyk mane kaip antspaudą prie savo širdies ir kaip apyrankę ant savo rankos. Na, širdis tai yra meilės vieta, o ranka yra kas jėgos vieta. Taip, ranka yra, kur mes, aišku, irgi išreiškiam ir meilę, bet tuo pačiu tai pademonstruojam ir jėgą, kada jos reikia. Taip, ir iš tikrųjų tikinčio garantas, jo užtikrintumas, mūsų visų tikinčiųjų garantas ir užtikrintumas yra ne kas kitas, bet būtent Kristaus meilė. Ir čia prašyta meilė labai vaizdingai. Aš dažnai šias eilutės naudoju vestuvių, sutuoktuvių metu, kad meilė stipri kaip mirtis. Labai poetiškai pasakyta, bet iš tikrųjų labai, labai tiksliai išreikšta meilės jėga. Meilė stipri, tai reiškia turi jėgos. Kaip mirtis? Kaip jūs galvojate, ar mirtis yra stipri? Aš neklausiu, ar mirtis jums yra maloni, bet aš klausiu, ar mirtis yra stipri. Jeigu kažkas abejoja, ar mirtis stipri, tai jinai nepalieka šansų nei vienam savo priešui. Visi krenta po jos kojomis. Pasaulio galiūnai, prezidentai, karaliai, vargšai, turtingi, nesvarbu. Prieš mirtį neatsilaiko nei vienas. Jis stipri kaip mirtis. Ir štai kokia yra meilės jėga, taip, čia toks kaip palyginimas, taip, kad įsivaizduojat, kas gali nugalėti. Mirti niekas negali. Taip ir meilės niekas neįveikiama. Nenugalima. Žmonės labai žino, ką reiškia mirtis, nes mirtis reiškia mūsų gyvenimo kasdienybė. Dievo žodis palygina, kad meilės stipri kaip mirtis. Iš tikrųjų, mirtis pralaimėjo tik kartą. Ir pralaimėjo būtent meilė. Jau atrodo, kad meilė Kristaus asmenyje buvo nukryžiuota, prikalta prie kryžiaus, atrodo, kad meilė mirė ir viskas, bet ne, po 3 dienų meilė prisikėlė. Ir gyva ir niekas jos nesunaikina. Meilė galingesnė netgi už mirtį, kaip matote. Stipri kaip mirtis, aš pasakyčiau, net galingesnė už mirtį, nes kaip buvo rašoma šios eilutės, dar Kristus nebuvo prisikėlęs iš mirties. Dabar mes galim būti tikri, kad meilė galingesnė už mirtį. Toliau sako, meilė daugybė vandenų jos neužgesins, nepaskandins. Na, vandenis, tai jeigu iš tikrųjų kalbant apie ugnį, tai meilė, va, ugnies simbolis, liepsnoja, dega, bet vandenis yra tai, kas natūraliai užgesina ugnį, taip, panaužo, užpilkite, vandens užges, taip. Tai čia tie vandenis, kurie krikščionio gyvenime kartais bando paskandinti mus, tai pagundimų vandenis, nevilties, nusivylimo, abejingumo vandenis kartais užlėja tikinčio, kaip potvinis užlėja, kaip audros ateina į mūsų gyvenimą. Ir atrodo, kad viskas. Bet ne. Sako, meilės, tikros meilės, jokie potviniai, jokie potviniai negalės paskandinti. Ir iš tikrųjų, čia mums lygiai grečia piešiasi su romiečiams laiško 8 skyriumi, tai kur ten labai tas dalykas aiškiai išryškintas. Sako, kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas, ar nelaimė, ar persikeimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Parašyta, dėl tavęs mes žudome ištisą dieną, laikome avimis skerdimu. Taip daug tų vandenų ir sielvarto, ir nelaimės, ir persikeimų vandenis, jūros užklumpa ir badas, ir nepritekliai. Tačiau visose šiuose dalykuose mes esam daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mus pamilo. Ir Paulius rašo, aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje, Jėzuje, mūsų viešpatyje. Štai mūsų Štai tikinčio žmogaus atrama ir tikinčio žmogaus garantas. Dievo meilė, kuri galingesnė už mirtį. Dievo meilė, kurios nepaskandins jokios audros, jokie potviniai, nesvarbu, kokie jūsų gyvenimą ateitų. Taip krikščionis patiria ir sunkumų, ir lygų, ir nepriteklių, ir irgi tenka eiti per mirtį. Bet Dovydas sako, net jeigu eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes tavo lazda ir tavo ramstis nuramina mane. Net einant per mirties šešėlio slėnį, mes turim į ką atsiremti. Žinot, apie mirtį dažnai tenka kalbėti, nes laidotuvės sutinkamos dažnai. Ir aš dažnai cituoju šią eilutę, kurią psalmėje 23 randam užrašyta, eiti per mirties šešėlio slėnį. Ir iš tikrųjų, mirtis yra tokia patirtis, kur tu turi keliauti vienas. Kažkur į Havajus gali pasimti draugą ar draugę, nukeliauti į kažkur atostogų, sakykime, keliauti aplankyti giminaičius, vėl gali su savo žmona, su savo. Ta prasme, dažnai mes keliaujam ne vieni, tai mes va, net tikėjimo kelionėje mes esam kartu kaip bažnyčia, kaip turim bendražygius, bet mirtis yra ta kelionės dalis, kur turi nueiti vienas. Gali tave palydėti, išlydėti, bet tu turėjai vienas per tą mirtėlę šešėlio slėnį. Ir čia yra iš tikrųjų toks truputį bauginantis dalykas, kaip pagalvoji giliau. Bet tikinčiam žmogui, matot, net ir čia, šitoj kelionėje, mirties kelionėje nereikia būti vienam. Nes Viešpats yra net ir šioj kelionėje, ne tik žemiškoj kelionėje, bet net ir per mirtį jisai eina kartu su mumis. Štai kokia yra mūsų atrama ir garantas. Ir sako, jeigu iš meilė kažkas Jei žmogus duotų už meilę visus savo turtus, būtų visiškai paniekintas. Na, dažnai mes gyvenam materialiam pasaulyje ir dažnai yra manoma, kad pinigai bus ne visą galiai, taip kad gali reiškia, kas turi pinigus, tas gali įsigyti viską. Bet iš tikrųjų, dėja taip nėra. Na, pinigai turi tam tikrą galią, niekas dėl to nesiginčia. Tai turi didelę galią, turi pinigai. Žinai, žmonės dėl pinigų ko nepadarys. Lekia į kitus kraštus, išduoda savo draugus, lipa per galvas vienas kitam žodžiu ir visko būna dėl pinigų. Žmonės daug ką padaro. Taip. Bet meilė, sako, pranoksta. Ir sako, jeigu kažkas pabandytų už meilę duoti, reiškia, savo turtus, būtų visiškai paniekintas. Tai, reiškia, niekinis dalykas, pinigai palyginus su meilė, niekinis dalykas. Taip jie turi galą, bet palyginus su meilė, tai yra tiesiog niekinis dalykas. Ir meilės negali iškeisti jokius pinigus. Jinai, jos nenusipirksi ir jos neparduosi. Bet žinot, kas yra nuostabu? Bet kad meilės gali gauti veltui. Jos nereikia pirkti ir parduoti. Ją gali gauti veltui. Viešpats, kuris ir yra ir nori būti mano ir tavo gyvenimo trama, yra tos meilės šaltinis. Nori, kad mes suprastume, nori, kad visiškai jo pasikliautume tuo, kuris mus besąlygiškai myli. Ir kiekvienam gyvenimo etape į jį atsiremtume. Štai kas yra mūsų atrama, štai kas yra mūsų gyvenimo pamatas ir viltis. Jeigu kažkas klaustų, ko remiasi tavo tikėjimas, kodėl tu esi tikras, kad tu būsi danguj, kodėl tu esi tikras, kad tu kažkur nepasiklysi, tai Kristaus besąlyginė meilė ir malonė man. Jis mano gyvenimo atrama, mano gelbėtojas ir viešpats. Aš pats niekaip negalėčiau būti tikras dėl ateities, jeigu pasitikėčiau savo jėgomis, savo išmintim, savo stiprybę. Bet kadangi mano atrama viešpats, tuomet galiu visiškai būti tvirtas ir visiškai tikras dėl vilties. Nes mano atrama yra visagali, amžina ir besąlygiškai mane myli. Ne mes savo jėgomis turime išlaikyti amžiną gyvenimą, bet Dievas mus išlaiko, mus savo rankose. Aš duodu jiems amžiną gyvenimą ir niekas neišplėš jų iš mano rankos. Yra Jėzaus pasakyti žodžiai. Taigi, jeigu jūs esate tikinti žmogus, jūs esate Dievo rankose ir būkite laisvas visiškai pasikliauti Jo. Pamatykite savo bejėgiškumą. Ir iš tikrųjų, kai bręsta krikščionis, tas ir vyksta. Kuo toliau aš visiškai su to sutinku, kuo toliau eini per gyvenimą, tuo daugiau matai savo bejėgiškumą, savo silpnumą ir tuo daugiau matai Viešpaties stiprybę ir Jo šlovę. Tad būkime tvirti ir nepajudinami, nes Dievas yra mūsų gyvenimo atrama. Amen.